Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'd, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn As isimli sahabeden rivayet kılına sahih hadislerden bulutura. Bu hadis bizim Bukhari cintığındakiyle Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem etti. Belli'u anni ve lev ayedi minnendi, bir ayet bulsa da de yiriştiriniz de. Narsa degan söz bu. Bu Peygamber Resulü'nün bizge, Müslümanlarga emir etip ete, şuşu İslam dinine şakırırga ünderge tiyiş biz. Bunda ayet degen mağana, bu Kur'an ayeti gine tuğul, şulayık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri de kire. Çünkü ayetlerine bizden tefsir beyan kıla hadisler. Şulay bit. Şuna kure bu hadiste eytile, biz Müslümanlar uz üstümüzde buruşlu iken, şuşu İslam dinine kalan kişilerini de şakırırga ünderge indi. Hem bizden gilim derecesine korab, nerseni biz bileviz, nerseni biz anlayıbız, şuşu dini bizde indiyme, biz kalanlarını da şakırırga, anlatırga ünderge deyiş biz indi. Bunda en birinci şiratta indi, gaileleri biz indi, etiyenileri biz indi, hatınlar, balalar, duğanlar, kurşiler, hem başka bilgen dostlarımızını biz şuşu bilgenleri bizge şakırırga, üretirge, anlatırga deyiş biz indi. Mesela bir kişi de minim gilimim yok, min şakırırga deyiş tügül deyip eytirge deyiş tügül. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet bulsa da eriştirdi minden dey. Hem mene elhamdülillah ki biz namazlar okuyor, Allah'a itaat ete, biz bit bile, biz ayetler var mesela. Her biri biz bile, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ de zeriyet süresinde. Min kişilerine hem cinlerine bari minak ibadet kılsınlar için yarattım dey. Biz mene şu ayetini bari bizde bile, biz alarını anlatırga deyiş biz. Kişi diktim aldanına, aşap işir, yıklar için yine kilmedi, yani tıp maksatı nersa, ibadet kılırga deyiş deyip. Şu şayet bilen yine kişilerge yarıştırga anlatırga deyiş biz. Tüp maksatımız bu jir şarında anda tuğanlarım, dostlarım, balalarım, anıqlarım Allah'a ibadet kılu. Allah bizge kutma nimetler bergen, kutma suyhırmet kürsetken jirlerini, kuklarını, kuyaşlarını bizge buysundırgan. Na şunun için rahmet yüzünden biz ana ibadet kılırga deyiş biz deyip. Elhamdülillah bütünü biz namında kile biz namaz okuyuz. Biz anlatırga deyiş biz namazdan ne oluq ibadet ikenin. Haminde uqi bilebiz, uqır gayretirge deyiş biz. Balalarımızını, unuqlarımızını, tuğanlarımızını. Bir biz de, min bilmeyim, minim ilimim yok, madrasa bitirmedim anda, universitet bitirmedim deyip, özüne huzur taburga deyiş tuğul. Mine nerseni bile dini biz de, nerseni anladı, eriştirge deyiş biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet bulsa da eriştiriniz deyim ima. Şu an kure, eriştirmesek, şu şemrini ütemesek, biz günahlı bulabız. Akıra kişimiz kilgen şey, ғилимибиз жеткен шайны аңлатырға тиешбіз. Шушы хадисләрне, шушы аятларны. Хам хадисін дәвам итеп әйтә. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Кемди белә торып миңа ди әйтмәгән сүзне пәйгамбәрбез әйтте дип әйтсә ди, ялганласа ди минем исемемнән ди, урынын җәһәннәмдә әзерләсен ди. Biz birinci ölüşünde hadisinin nersi dedik. Birer ayet, birer hadis bulsa da dini bizden anlatırga deyiş dedik. Şulay bit, ilmi biz jitkenşe. Hem ikincisinde nersi dey, sözleri bizge, dini bizde, şuşu dinge şakırganda ihtibarlı bulurga kuşa. Peygamber sallam. Bigerek de hadisler etkende. Çünkü ayetler bütün, ayetler jiyilgan Kur'an'da. Şulay bit, inanda birinci kitap yalganlap, uylap şağırıp bulma bütünse Kur'an'da var. Hani birinci kitap sen yalganına yalmıyorsan Allah Teala saklan. Ama lakin ne? Allah'tan hikmet yasını bizim sınar için inimle bu hadisler bar bizim şulayık sahih hadisler peygamberi biz etken bar zayıf hadisler bar uylanıp şağıran hadisler kişiler tarafından inime hem naşuşunda şakırganda da hadislerini söylegende biz tüp tügel bilirge deyiş biz şuşu hadisini peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem uzundan etken ikenin. Eğer de yine peygamberi biz etti deyip peygamberi biz etmeyen hadisini söyleyibiz iken nerse deyip peygamberi sallam oranınızı cehennemde hazırlayız deyip. Ama lakin bu hadiste kile bile tırıp yalganlasa deyip kile indi. Ama lakin indi bir mümin musulman da bile tırıp spesialne deyip nuruşa etsek naroşna indi peygamberi bizge yalganını yalmışlar biti mümin musulman bile tırıp bitin deyip. Şu an kura alimler eytan onda hatta bilmişi de. Eyteyken de şu hadiske kredi. Çünkü ona ikinci delil var. Ул безнең Бухари һәм Муслим җыентында килә торган сахи хадисләрдән. Ла тәкзибу алейя ди. Ялганнамагыз ди минем исемемнән ди. Пәйгамбер сәлем әйтә. Фа иннаху ман якзиб алейя ялиджу нар ди. Кем ди? Мин әйтмәгәнне, мин әйттем дип ялганны икән ди. Нәрсә ди? Җәһәннәмдә азапланачак ди. Шуңа күрә менә хадисләр сөйләгәндә бигрәк тә инде игътибарлы булырга кирәк. Үзебезгә шушы хадисне әйткәнче, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте дип әйткәнчә, иң беренче үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Шушы хадисне чынлап та Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнме? Бу әйткән хадисем сахих микән? Кешеләр уйлап чыгарган гына хадис түгел микән дип сорау бирергә тиешбез. Һәм инде каян беләбез инде шушы хадисләрнең сахихлыгын? Алхамдулла безнең бит инде Аллаһ Таала галимнәр җибәргән. Шу җир шарын айны шушы динебезне саклар өчен, җин бузуклыклардан, ялганнан инде. Һәм алхамдулла менә шушы хадис гыйлеме бар бит инде, мухаддислар дип атала инде ул галимнәр инде, кем хадис гыйлеме белән шөгыльләнә, тикшерә. Пәйгамбәребездән сахабага риваят ителгән бу сахабанда табиынга риваят ителгән, бу табиын атба табиынга риваят ителгән. Һәм шулай-шулай теге чылбырларны тикшерүче галимнәр бар инде. Һәм менә шушы сахих хадисләрне җыйган безнең сахих китаплар бар. Ул Бухари җыентыгы инде, сахих хадисләр Коръаннан кала. Икенче урында тора безнең иң дөрес, иң сахих хадисләрнең берсе, хадисләр җыентыгының берсе Бухари җыентыгы. Аннан соң инде Муслим җыентыгы. Монда инде галимнәр әйтә, берни зәгыйф та уйланып чыгарганда хадисләр юк дип инде. Бөтенесе сахих инде. Әгәр дә Бухари һәм Муслим җыентында килгән хадис байканы, без моны бер дә шикләнмичә алырга инде амал кылырга тиешбез инде. Һәм шулай инде әйтәбез икән инде, вагызда ишеттек ди, берәр кая язылган дигәндә бу хадис Бухари һәм Муслим җыентында килә. Бул да без моны бер нишекләнмичә калганнарга әйтәләбез, калганнарны шушы хадискә инде алабыз, гамәл кылырга ни үзебез аны куллана алабыз инде. Әмма ләкин инде бүтән кеше әйтә икән менә шушындый хадисте бит, без инде белергә тиешбез. Бу чынлап та сахих хадис микән? Яки ни ялган микән? Мәсәлән, бит инде калган җыентыклар бар имә? Абу Дауд, Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маҗи, Сахих ибн Хузаймада, Сахих ибн Хиббан баранлары, Муснат имам Ахмадның бар инде, һәм бик күп хадис җыентыклары бар инде. Һәм галимнәр шулай ук хадис галимнәрене, шушы мухаддислар дигәне, шушы җыентыкларны шулай ук тикшерделәр һәм хөкем чыгардылар инде. Мәсәлән, Абу Даудта килгән бу хадис сахих хадислардан килә. Аннары шылбырларын тикшереп инде хөкем чыгардылар, бу хадис безнең зәгыйф дип, чөнки аның риваятендә шундый-шундый кеше булган, ул кеше ялганчы булган, ул ялганлаган, шуңа күрә бу кешедән инде хадис алынмый дип инде шундый хөкемнәр чыгарган инде. Андый гали шу хадискә шундый хөкем чыккан икән, бу зәгыйф яки уйланып чыгарылган дип без инде кабул итә алмыйбыз. Чөнки әгәр дә без аны әйтәбез икән, без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ялганлаган булабыз инде. Һәм ни өчен соң шундый кайбер кеше аны хәтта изге ният белән дә эшләргә мөмкин. Мәсәлән, бит бер тормышта булган хәл була. Бер кешегә шундый бер хадис дип инде бер мәгълүмат ирешә. Әгәр дә анда төгәлгән хәтерләмим, нинди сүрә, шундый сүрәне ничә тапкыр укысаң, анда җәннәттә сиңа бик йорт була, анда шундый фазилет була, шундый дәрәҗәгә ирешәсең дигән инде шундый хадис исеменнән шундый мәгълүмат җиткерәләр. Һәм бу кеше инде шушы хадисләр туплаучы була инде, мухаддис дигәндә. Моны тикшерә башлый. Сиңа кем әйтте моны ди? Миңа фулән әйтте ди. Шушы илдә тора ди. Бу китә шушы кеше яна. Бу моны шушы илгә барып табып җитәйме? Таба. Һәм сиңа бу хадисне ди, шундый хадис беләсеңме ди? Әйе, беләм ди. Кем әйтте сиңа ди? Менә шушы кеше ди. Шушы җирдә яши ди. Китә шушы кеше яна. Һәм шулай итеп эзләнеп, анда унлапмы, ничә күпме кешеләр аша үтеп, ахыр чиктә барып җитә. Син әйттеме бу хадисне ди? Әйе, мин әйттем ди. Сиңа каян алдың ди? Пәйгамбәрбез әйтеп сахабалардан риваят кылган юк ди, пәйгамбәрбез дә әйткән түгел ди, сахаба да әйтмәде ди, мин аны үзем уйлап чыгардым ди. Ә ни өчен сен үзең уйладың ди? Менә ди безнең җирлектә ди кешеләр ди Коръаннан ерагайдылар ди, Коръанны укымый башладылар ди, фикерләми башладылар ди, Коръанны калдырдылар ди. Мин ди шулдый, Коръанны укысыннар ди мине изге ният белән инде ди, шушы хадисләрне уйлап чыгардым ди инде. Шушы укысыннар өчен инде, кызыктырыр өчен ди инде. Һәм инде шушы галим әйтә инде, изге ният белән булсаң да, Пәйгамбәр сәлем нәрсә диде? Кем минем исемнән мин әйтмәгән сүзне әйтте икән, урынын җәһәннәмдә әзерләсен диде. Шуңа күрә, аннар инде шушы кеше тәубәләр кылдырып, кылып инде калдыра бу гамәлен үкенә. Шуңа күрә изге ният белән дә Пәйгамбәр үз исеменнән ялганларга ярамый, кешене яхшылыкка өндәү ішінде. Чөнки әлхамдулла яхшылыққа үндәр үшін анда, Құран оқу болсын анда, бөтен изгілікке итәрер үшіне біздің сахих хадисләр, аятлар бик көп. Бик көп. Біз аны күні бұй үйреніп, отырсақ та үйреніп бітір алмаймыз. Ол чөнки бик көп анда. Мүңләген, миллионлаған. Әлхамдулла. Шуңа күрә, бары тик бізге жете. Әгер де біз әлі сахих хадисләр белән генә дә ғәмәл кыла башласақ, біздің ғұмырыбыз жетмеячәк. Шуңа күрә, беренче ширатта без тырышырга тиешбез инде, бу сахих хадисләр белән гамәл кылырга инде. Шуңа күрә, әгәр дә без календарларда, гәзитләрдә, дини китапларда күрәбез икән, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай дип әйтте дип, әгәр дә анда язылмаган икән, Бухаридамы, Муслимдамы, анда бүтән хадисләр җыентыгындамы, каян алынганын язылмаган икән, без әле ашыгырга тиеш түгелбез, аның белән гамәл кылырга. Без иң беренче сорарга тиешбез, яки гыйлем әһелләреннән, яки анда шушы авторын табып, манда шушы хабит, алхамдулла, интернет заманы любой кешене табып була җиңел, алхамдулла. Сорарга тиешбез, бу хадис безнең сахихмы? Ул безнең кайсы җыентыкта килә ди менә. Һәм үзебез дә инде вагаз язабыз икән инде, без шулай әйтеп китергә тиешбез. Бу хадис шушындый җыентыкта килә, галимнар аны сахих дип әйтте инде. Шуңа күрә хадис килү белән дә әле ашыгырга кирәкми, аны кулланырга, аны сөйләргә. Иң беренче без үстебездә бурыч булып тора, белергә сахихлыгын инде. Һәм аңлатып киттем инде. Гыйлем әһелләреннән сорап беләбез инде, яки шушы авторлардан кем шуны язды инде. Шуңа күрә хадис дип кенә әле без ашығырға түгіл аны жеткіргә, білерге тиеш біз. Білмейше ялғыш қана инде хадис деп оқыдық та, таратты екен, ақыр шекте инде Алла сақласын хадис болмаса, бірақ кішінің сөзі болса, Алла сақласын Пайғамбар сәлем инде орынығызны жәһәннәмдә әзерләгез. Әгәр дә инде моңарчы білмәді екен, хаталанды екен, инде Аллаһқа тәубе қылайық, ғафу сұрайық инде, чөнки Алла субхана тәала бетін білмәгәннәрне ғазапламаячақ, инде білгәч, тәубе қылғач инде бу әмәлләрне қалдырып инде. Һәм инде тырышып, ынтылып инде белеп, сахих хадисләр белән генә гамәл кылырга инде. Шуңа күрә Аллаһ тәала белмәгәннәрне инде онытып эшләнгәннәрне газапка душар итмәячәк инде. Ләкин белсәк инде, без белгән белән гамәл кылырга тиешбез инде. Һәм Аллаһ субхана тәүфик бирсен безгә, шушы үз юлына гыйлем белән, шушы дәгъват кылырга инде, хикмәт белән, күркәм вагаз белән инде якыннарыбызны, белгәннәребезне, шушы белгән аятларны, белгән хадисләрне сөйләргә, дәгъват кылырга. Һәм инде Аллаһ субхана тәала шулай ук тәүфик, хидаят, нуклы иман бирсен, гыйлем бирсен, сөйләгән хадисләребез һәрберсе сахих булып, дөрес булып, инде ахыргы урыннарыбыз جنات بولغاني سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك